Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя «Новыя словы» пра звыклыя рэчы. Гутарка з рэжысэрам Сергеем Галавацкім. Але перш экспертыза «Свабоды», у чым прычыны новай прапагандыскай кампаніі супраць апазыцыйнай моладзі. Улады выкарыстоўваюць медыі для дыскрэдытацыі апазыцыйнай моладзі. У чым прычына новай прапагандыскай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць старшыня моладзевай арганізацыі АГП, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У нядзелю ў тэлепраграме «Панарама тыдня» паказалі сюжэт, які дыскрэдытуе праграму Каліноўскага, у рамках якой маладыя людзі, рэпрэсаваныя па палітычных прычынах, праходзяць навучанне ў Польшчы. ПБТ круцяць анонс фільма пад назвай «Малады фронт. Кіднэпінг», які пакажуць у сераду 13 траўня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
Ці то ў кагосьці зараз ва ўладных колах пачалося такое ап'яненне ад поспехаў еўрапейскіх, што мы вырашылі дадавіць ворага, то бок нас. Мне кажацца ўражанне, што старэйшую апазіцыю ўлада ўжо не лічыць нават за ворага, яна вырашыла раздушыць маладыя парасткі. А чаму такі момант зараз этап еўрапейскіх поспехаў, які так пастаянна круцілі ПТ і ВНТ, мусіць чымсьці скончыцца і ўнутры краіны? І ўлада мусіць паказаць беларускай моладзі, што шлях у Еўропу мусіць быць толькі адзіным, гэта праз самую ўладу. А ўсе тыя напрацоўкі апазіцыйных структураў, у тым ліку моладзевых, яны не ёсць правільныя, адпаведна мусіць быць знішчаны. Ўлада ў стане у сваім стылі не пацерпіць ніякай канкурэнцыі.
Спадар Халіб, а вы як лічыце, у чым прычыны вось гэтай прапагандысцкай кампаніі, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца?
Змаганне ўлады з моладдзю не спынялася ніколі. Яно адбывалася ў форме брутальнага ўціску, паклёпу. Ніякіх іншых сродкаў дыялогу з моладдзю ўлада не разумее і не хоча. І тое, што адбываецца цяпер, таксама не навіна, і можа гэта нават не вынік таго, што ўлада мае некаторыя поспехі на заходнім напрамку, а гэта хутчэй за ўсё такое звярынае адчуванне сапраўднай небяспекі. Ўлада змагаецца з часам, таму што такое барацьба супраць моладзі? Звярніце ўвагу на тое, што цяпер найбольш шалёнаму ўсціску падвяргаецца менавіта праграма Каліноўцаў. Праграма Каліноўска вельмі небяспечная для ўлады, я абсалютна з імі згодзен. Таму што вернімся трошкі ў савецкія часы. Памятаеце, калі ўсе былі радыя паслаць сваіх навучэнцаў у Маскву і там атрымаць адукацыю, мудры таварыш Снечкус выбіў нейкім чынам 400 месцаў у заходніх універсітэтах для студэнтаў-літоўцаў. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студэнтаў, яны вярнуліся, выдатныя адмыслоўцы, і гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю, дарэчы, Прунскіне з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вярнуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца, таму праграма Каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж праблема ў тым, што значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вяртацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звярнуць увагу, што зараз асноўны ўдар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе заўтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў? Спадар Пашкевіч.
Мне зараз так сталася трохі вольнага часу, і ось гляджу прапагандысцкія фільмы, якія здымаліся падчас вайны галоўным прапагандысцкім управленнем Савецкага Саюза. І для савецкіх салдатаў, і для нямецкіх жаўнераў. Бачна, адкуль растуць насамрэч рукі ў нашых ідэолагаў, которые ствараюць гэтыя стужкі. Метады насамрэч усе тыя ж, гэта псіхалагічны ўціск, гэта і паклёп. Безумоўна, гэта перавярэчванне фактаў, прыцягванне за вушы нейкіх штучна вырабленых сітуацыяў.
Есть такой специальный жанр в ходе войны – пропаганда на войске противника, нечто подобное. Спадар Халиб, вот как бы вы поглядели на эти пропагандистские материалы с глядища кинодокументалиста, кинодраматурга, вот место, как бы вы оценили его?
Вы закранули тему пропаганды на войске противника, сюжет про калиновцев. Это навод не советская пропаганда. Навод советская пропаганда уже такие методы не уживала, она была больше профессийной. А это той Прометею, який калисти продемонстрировал товарищ Азаронок своим знакомитым фильмом. И они выше этого узняться не могут. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверните увагу, там в этом сюжете выдатный небыто светка того, как здекаются там над бедными молодыми людьми. Это организаторы программы Калиновского, как кидают их у замены. А там чужая мова, подумать только, який жах. Як это молодый человек там очомается сярод людей, які не говорят на ягоной мове, на российской, вядома. И далей некий человек там расповедает. И у этого человека размытый твар, каб крый Боже его кто-нибудь не познал. Тому что, бачите, он сам про то и сказал, что вельми боится помсты тех, кто организует программу Калиновского. А это, как мы ведаем, и на кулей стоит на чале, это и на кулей будет его ловить на улице и нечто такое с ним робить. Это просто фантастика. Далей, зверните увагу на лексику того человека, який говорил про то, что он вельми боится. Это примитивный жлоб, якого узяла гыбушка неде там со своих самых дробных стукачов. И он сказал то, что ему загадали. Вести программу на гэткім узровні я не ведаю. Старых бабулек, может, они переконают, там, якого-нибудь деда, может, самого головного начальника они переконают своей старанностью. Але ни до кого эта их пропаганда не дойдет. Это примитив. Это позавчорашний день.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у чим причини нової пропагандистської кампанії супроти опозиційної молоді. Випуск веде Валер Карбалевич.
Вось мы уже почали говорку про эффект, який могут дать, ці не могут дать, вот такие методы, такие фильмы, ці могуть яны поуплывать на молодь, на старейшее поколение, их батьков, дядов, и праз їх уже на молодь. Як бы вы могли оценить эту эффективность, господар Пашкевич?
Пробовал анализовать, как наши люди глядят политичные передачи, а не я. Политикой цікавитесь вы, цікавимся мы, наши сябры и наши родные. Меркование, переконание людей так само уже за столько часу поспели сказать. И тому одна такая, как сказал господар Халид, халтурно заробленная агитка не устанет переконать, например, моих батьков, которые уверены, что их сын тримается правильных меркований, сказать державных грошей. Потому что они не потрачены никуда, а некого такого эффекта, ну я не веду, как его просто можно завтра одной такой двух передач заработать, как поглядеть наших БРСМовцев. От этих фильмов им ни короче, ни жарко. Я на вот по щирости их не глядять. Когда этот фильм у оппозиционной молоди выкликает хоть еще больше отторжения державы, еще больше непримания ее идеологии. Потому что нашему громадству на политику начхать. Батьки наши, так, я не еще, можливо, могу подумать после этих передач. Я пошкодовал бы столько грошей мариновать на такие фильмы. Методом тиску заявляются на же не фильмы, а сами репрессии. Это еще в 99-м годе меня мать пугала отобьют почки, я кивью скочку. Этих чуток молодь боится больше, чем этих усих фильмов про пропагандистских.
Все кажут, что нема эффекту, а лишь тем не меньше. Молодь покуль у БРСМ, а у молодой фронт, у молодые демократы не идут. Рейтинг Лукашенко не падает, рейтинг оппозиции не растет. Тому мусить некие элементы пропаганды усеничают. Господар Пашкевич.
Молодь, там, на самом деле, у БРСМ, она описанная. Местовые отделы по справах молоди, их стоит задача занять молодь, как, не дай бог, они не нарабили никакого криминала. Все. На этом их задача скончивается. Почему они не делают молодой фронт, молодой БНФ, все молодые демократы? Я на угол не лечу слушным, как бы вся молодь была заорганизована по неких политических групповках. Лечу БРСМ, штучная организация. Потому что у нас, у МФ, у молодой БНФ и у молодых демократов, нехай себе не так шмат сябров, але каждый из них зробил какой-то шлях усвідомлено. Что тычется сябров БРСМ, то хай себе хоть каждый десятый скажет, чего потребует эта организация и чему менавіта ён свідомо обрав ее. А эффекта я еще раз подкресу, никакого они не мают. Потому что их обмерковывать в этой передаче только активисты оппозиционных организаций. Это зброя накерована только на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэтыя фільмы.
Господар Халіп, а вось вы як думаеце на конт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўня прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хотел бы погодиться с господаром Халипом, что на самом деле абсолютно больше частки молодежи в любом грамадстве на политику налишать. Есть какие-то колькасный процент тех людей, которые цікавятся политикой, они долучаются, для которых организация все дома. Остатняя большинство, и на самом деле все равно, именно они як не ставятся до политики, и на них глядятся вот этой агитки. Эта молодь, она, да, шмат где конъюнктурна, шмат где под учисками, она долучается от организациям, именно это так и створаются эти колосы на глиняных ногах, как той же БРСМ. Главное, все ж таки своим мэтах этот фильм достигнул, и он выкликал дискуссию сирот вот таких незалежных и параоппозиционных структур. Вот про нам все наша с вами гуторка, я думаю, что на самом деле они и ставили за мэту выкликать дискуссию сирот оппозиции колов, на кшталту того, и все неправильно робить, и можно БРСМ, что-то на самом деле идеологично мощнее, и на самом деле наша молодь является лепшей. Короче, вот дискуссию все равно, этой мэты, если такой сиюминутной, они все-таки достигнули, и про нам все думают, что сегодня, например, они там все поставят некую рысочку, скажут, все, одна гуторка была на свободе. Вот уже, в принципе, резонанс есть. Можно справа сдачу подавать.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз